este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 14 decembrie și eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre de la Praga. Regele Mihai al României și drumul său prin istorie, un interviu cu academicianul Șerban Papacostea.
Este un nume mare din contemporaneitate, dacă n-ar fi fost decât 23 august și celălalt și opoziția față de misiunile astea ale rușilor aici.
7 grade maxim astăzi la Chișinău, dar tot o zi înnourată și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. O retrospectivă scurtă a unui an de guvernare PSD-ALDE. La început, știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Guvernul Republicii Moldova a aprobat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii limbii de stat în limba română în Constituția țării, în care se află în prezent denumirea limbă moldovenească. În decizia guvernului se spune că schimbarea ar fi în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2013, care prevede că în cazul divergențelor între textul declarației de independență și al Constituției prevalează declarația unde este promenită limba română. Avizul guvernamental a fost de îndată criticat de președintele Igor Dodon, un apărător cunoscut al moldovenismului, el a spus că executivul ar diviza societatea. Proiectul decriminalizării unor infracțiuni economice va fi amânat după ce a fost criticat de mai multe organizații neguvernamentale și de emisarul Uniunii Europene la Chișinău. Promotorul proiectului, Partidul Democrat, spunea că are menirea să-i ferească pe oamenii de afaceri de abuzurile unor structuri de control și să îmbunătățească mediul de afaceri, dar mai multe ONG-uri de la Chișinău au adresat o scrisoare guvernului avertizând că schimbările preconizate ar împiedica lupta împotriva corupției. Ieri, premierul Pavel Filip a discutat situația cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, și a spus că în urma îngrijorării formulate, proiectul se amână. În România încep astăzi 3 zile de doliu național în memoria regelui Mihai, care a murit la 5 decembrie în Elveția la vârsta de 96 de ani. Sicriul a fost repatriat ieri, fiind expus mai întâi la Sinaia, locul nașterii fostului suveran, iar apoi la Palatul Regal din capitală. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la Curtea de Argeș. La funeralii participă mai mulți demnitari din Republica Moldova, inclusiv o delegație parlamentară, ministrul de externe și un consilier al președintelui Dodon. Ambasada României la Chișinău deschide o carte de condoleanțe, care va sta astăzi la dispoziția oficialilor moldoveni, iar mâine și poimâine va fi accesibilă tuturor cetățenilor care vor dori să transmită mesaje familiei regale.
Au fost știrile orei 6:30. Găsiți mereu știri pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi gri de început de iarnă promit meteorologii pentru astăzi la Chișinău. Temperatura maximă va fi de 7 grade. La Kiev ninge ușor și abia sunt 2 grade. La fel, ninge ușor și la Moscova. Înspre apus, la București soare și 10 grade. Aici, la Praga, 6 grade și soare și nori. Dar la Viena, soare și 8 grade. La Berlin, gri. Și 4 grade. În sudul continentului, la Roma, 14 grade și înnourat, la Madrid, ceață și 9 grade, iar la Lisabona, 17 grade și tot înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda din Republica Moldova să notăm o conferință organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul pentru Inițiative Strategice de la Chișinău cu Institutul pentru Politică Europeană din Germania pe tema identității civice din Republica Moldova. Va fi prezentat un nou barometru al opiniei publice pentru luna noiembrie și jurnaliștii moldoveni vor afla cine sunt jurnaliștii anului. Este a 23-a ediție acestei gale. La Bruxelles are loc astăzi un nou Consiliu European și la care se va discuta și despre posibilitatea creierii unei armate europene și despre evoluțiile negocierilor de despărțire a Uniunii de Marea Britanie. Reuniunea are loc astăzi și mâine. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin, care și-a anunțat recent decizia de a mai prelua încă un mandat, va avea conferința sa de presă anuală.
Interviul emisiunii.
Regele Mihai va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș. Ceremoniile funerare din România au început de ieri, când regele a fost depus la Castelul Peleș de la Sinaia. Reamintim că la ceremonii, reprezentanții Republicii Moldova au fost invitați să ia parte la olaltă cu cei României și nu cu demnitarii și diplomații străini. Recent, corespondenta noastră la București, Sabina Fati, a stat de vorbă cu academicianul și istoricul Șerban Papacostea, care l-a cunoscut pe regele Mihai din copilărie.
Domnule profesor, ați crescut și v-ați format într-o familie cu influență politică în perioada dintre cele două războaie. Tatăl dumneavoastră a fost unul dintre consilierii regelui la un moment dat. Când l-ați întâlnit prima dată pe Mihai?
Pe Mihai, în timpul războiului, eram elev de liceu. Suntem deci în perioada 39-45 și mai ales mai spre sfârșitul războiului, când întâlnirea a fost tot mai frecventă cu tatăl meu, discuții în legătură cu ceea ce urma să fie. Nu știam nimeni exact ce avea să fie. Am simțit după aceea pe spinarea noastră.
Dar în timpul războiului, tatăl dumneavoastră ținea legătura cu Mihai în,
da,
în calitate de...
Nu aș putea spune, îl invita din când în când la discuții. S-a stabilit o oarecare, eu nu zic frecvent, dar și aici la București și la Sinaia, unde regele venea destul de des în timpul vacanțelor la Peleș, da, știu că aveau întâlniri și discutau perspectivele, că asta făceau oamenii, mai ales cei care refugiați în timpul bombardamentelor, mai ales, început în 43-44, mai ales, și lumea politică, high life-ul românesc, se concentrase în două localități, la Sinaia, cei care gravitau în jurul palatului a regelui Mihai și care urmăreau lucrurile în perspectiva sa viitoarei restaurări a puterii regale efective, și cei care gravitau în jurul mareșalului Antonescu, care își avea vacanțele la, avea și o vilă la Predeal și acolo se duceau. Și țin minte, deci suntem în vara lui 44, înainte de celebrul 23 august, când în fiecare dimineață, pe la 11, la 12, în centrul orașului Sinaia, veneau fruntașii de atunci, pe care pe unii dintre ei am cunoscut acolo, în piața din fața intrării în parc. Și acolo veneau pe la 11, 12, acolo l-am cunoscut pe Argetoianu, înainte de plecare lui în Occident, după care a revenit, pe Tătărescu și alți mulți. Venea și ralea de la Poiana Țapul, unde avea o vilă și așa mai departe. Și tatăl meu, văzând cam oarecare interes, că ascultam cu interes, m-a luat pe mine. S-a ascultat, așa i-am cunoscut pe unii dintre ei, i-am observat, s-a format percepția lumii politice românești în mintea mea încetul cu încetul și mai ales că și aici, cât ce v-am spus până acum, era vara când s-a petrecut 23 august. Dar și înainte de asta, la noi în casă, cât a trăit Averescu până în 38 și după aceea, în așteptarea evenimentelor care s-au tot succedat, aici venea o parte însemnată din lumea politică românească, din cea mai ales liberală. Averescani erau încă mulți, personalitatea lui Averescu a atras mulți oameni și sigur că a fost o personalitate de mâna întâia. Și, cum vă spun, la Sinaia, în timpul un an fatal, când nu se știa ce se întâmplă cu România, rușii înaintau, cât mai puteau rezista germanii cu noi, e a venit desnodământul neașteptat. Regele Mihai a făcut lovitura și a întors armele. Personal, nu l-am cunoscut decât când a venit prima oară când i s-a permis să vină în țară.
În 92.
Dar să nu aibă întâlniri politice și discuții politice.
Așa au fost condiții care,
da,
s-au impus.
S-au impus. Am fost invitați la hotelul unde era găzduit.
Continental.
Continental, da. La ora exactă am fost cu toți acolo. Am prezentat și am prezentat pe ei. Am spus că suntem istorici, că cunoaștem rolul lui și în finalul acestui speech de bun sosit, că ne s-a tras atenția că nu politică curentă să nu discutăm. Și în finalul scurtului meu speech am spus și majestate, permiteți-mi să vă amintesc că v-a fost colaborator în timpul domniei majestății voastre, tatăl meu, Petre Papacostea. El, așa cum nazal, cum vor, țin foarte bine minte Papacostea, da. Și am dat seama, dar a durat până târziu această întâlnire cu el, foarte plăcut, el a evocat amintiri, a fost o încordare, totuși o întâlnire cu o personalitate mare istoriei românești, indiferent obiecții sau asta îi se pot aduce, dar este un nume mare din contemporaneitate. Dacă n-aș fi fost decât 23 august și celălalt și opoziția față de misiunile astea ale rușilor aici. Care...
Dar când vă gândiți la obiecții, ce vă vine în minte?
I s-au adus multe. Eu personal nu am, mai spun, pentru că el a domnit, el a guvernat, dar a domnit în condițiile cele mai grele și cred că a făcut maximul din cât se putea pentru a salva cât mai mult din ce putea fi salvat din independența României. Într-o conjunctură care știm că era nefastă cu Rusia tot puternică în spațiul ăsta, Uniunea Sovietică, cu un Occident care încet, încet a abandonat. Și atâta timp cât au putut să folosească ca să facă transformări în sensul lor sub egida lui. Asta când au simțit rezistența sau au considerat că nu mai e cazul să l-au izgonit din țară. Și...
Dar în 1992, când l-ați văzut prima dată,
da,
v-a lăsat impresia că ar mai avea speranțe, că ar putea reveni în poziția...
Nu, pentru că el
s-a delimitat de politică.
S-a delimitat așa cum s-a angajat. Și așa era și inteligent, pentru că așa putea ține măcar unele contacte.
Dar dumneavoastră ce credeți? Ar fi avut...
Nu, atunci nu. Intern ar fi avut, pentru că primirea care i s-a făcut atunci în București a fost extraordinară, extraordinară. Țara ar fi răspuns la semnalul ăsta, dar conjunctura internațională era de așa natură încât nu se putea.
A fost istoricul Șerban Papacostea într-un interviu cu Sabina Fati. În emisiunile noastre de astăzi vom difuza și alte fragmente ale acestui amplu interviu, iar pe pagina noastră în internet, la europalibera.org, găsiți mai multe evocări ale regelui Mihai ca și interviuri realizate de-a lungul anilor de Europa Liberă.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași încearcă o succintă retrospectivă a guvernului României în anul 2017.
În capul locului, președintele social-democraților Liviu Dragnea a declarat fără echivoc că el este cel care va superviza nemijlocit activitatea guvernului. Înainte de a pune în practică promisiunile cuprinse în programul de guvernare, cabinetul Grindeanu a dat asaltul asupra justiției prin faimoasa ordonanță 13. Se urmărea, în primul rând, albirea lui Liviu Dragnea cu o condamnare penală la activ și cu un proces în curs. Tentativa guvernului a provocat uriașe manifestații populare de protest, ceea ce a obligat puterea să renunțe la ordonanța 13, antrenând și demisia ministrului de justiție Florin Iordache. Alungate pe ușă, legile justiției au revenit ulterior pe fereastră. Ele sunt pe cale de a fi adoptate în Parlament în pofida manifestațiilor de stradă. Guvernarea PSD-ALDE s-a caracterizat anul acesta prin incoerență. Reforme anunțate ca fiind certe erau peste noapte anulate. S-a înregistrat, spre exemplu, o adevărată țopăială fiscală, ca să reluăm formula folosită la un moment dat de președintele Iohannis. Măririle salariale promise nu s-au produs. Salarii substanțial mărite, permițându-și doar parlamentarii și aleșii din administrația locală. Guvernul se poate lăuda, în schimb, cu o creștere economică remarcabilă, realizată însă pe baza consumului. Investițiile sunt în suferință, proiectele de infrastructură atât de necesare bat pasul pe loc. Una peste alta, bilanțul unui an de guvernare PSD-ALDE este mai degrabă unul negativ, în ciuda demagogiei oficiale. Iar dacă adăugăm problemele în justiție pe care le are Liviu Dragnea, putem afirma că viitorul acestei guvernări este nesigur. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un gând înțelept. Astăzi despre istorie. Omenirea este foarte asemănătoare în toate timpurile și în toate locurile și istoria nu ne spune nimic nou sau straniu din această perspectivă. Ea ne poate folosi doar pentru a descoperi principiile neschimbate și universale ale naturii umane. Gândul îi aparține filozofului, eseistului și istoricului scoțian David Hume. A trăit între 1711 și 1776. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.